prie Baltijos krantų.
Laidos partneris Lietuvos jūrų muziejus. Tai kas gyvyko su laivu, toliau pasakoja Lietuvos jūrų muziejaus laivybos istorijos ir rinkinių apskaitos skyriaus vedėjas daktaras Edvinas Ubis.
Laivo nebebuvo galima išlaikyti kurse ir jis lietai sukosi ratai. Sustoti buvo pavojinga, nes tokiu atveju jie būtų tapę lengvų taikinių priešų. Karo laivo padėtis buvo kritiška. Vanduo laive nuolat kilo, nepaisant to, kad puikiai dirbo nuotėkio kontrolės tarnyba, vadovaujama pirmojo karininko, leitenanto vado Šloiserio ir visos įgulos pastangų buvo neįmanoma išlaikyti laivo plaukiančio ilgą laiką. Iš pradžių pagalbos iškviesti nepavyko, nes po pirmojo sprogimo dvi antenos buvo nukritusios ir buvo suplyšusios, sugedo visą radijo įrangą. Kapitono asmeninio darbo dėka antenos sutaisytos tik tada, kai įvyko antrasis sprogimas. Elektros generatorius ir viso laivo švietimas bei elektros stovė, kurį laiką visiškai sugedo. Nepavyko panaudoti nešiojamosios sausumos stoties su rezervinė antena, kuri buvo nepriklausoma nuo laivo energijos, nes abi buvo laikomas jau užtvidintose krovinių skyriuje. Vėliau pavyko sutvarkyti siųstuvą ir elektros generatorių. Telegramos buvo išsiųstos Augsburg, Amazon, Lübeck ir likusi 20-ai flotiliai, kad pagalba į avarijos vietą atvyktų didžiausiu greičiu. Po ilgo ir neramastingo laukimo vienintelis atsakymas buvo iš Augsburgo. Jis vis dar buvo už 40 jūrmylių ir plaukė 20 mylių per valandą greičiu, taigi jo atvykimas užtruko dar mažiausiai 2 valandas. Pagalbos signalą išgirdo Gdansko žvalgybos komisaras generolas leitenantas. Kai gavo radio pranešimą apie Fridricho Havo avariją, jis skubiai kreipėsi garlaivio Elbing 9 įgulą. Kartu iš Gdansko vyko didelė motorinė valtis ir bandomasis garlaivis Mėmelis. Praėjus 2 valandoms nuo antrojo sprogimo, neįvykus naujam išpuoliui prieš bejėgišką laivą, paaiškėjo, kad abu sprogimai įvyko ne dėl torpedo, o dėl minų. Tad Friedrich Hall pateko į minų lauką. Laive žmonės kovojo už savo gyvybę prieš kylantį vandenį. Mašinų skyriaus darbuotojai, vadovaujami inžinieriaus Hanso Hoffmano, dirbo būdami iki kaklo vandenyje, naudodami įkaitusius vožtuvus su pirštinėmis ir vilnonėmis antklodėmis. Nepaisant to, vanduo užtvindė kambarį po kambario. Baltos signalinės šviesos horizonte pranešė per artėjantį auks. Puikiai manevruodamas vadas leitenantas Hornas, kaip torpedinė valtis, priartėjo prie skęstančio flagmano. Friedrich Hall įgulos nariai buvo iškelti ant Augsburg denio. Tuo metu ryte, jau apie 7 ryto, Friedrich Hall pasviro apie 70 laipsnių ir nuskendo. Kai Augsburg plaukė į rytus ir norėjo įplaukti į Mėmelį, kad išleistų į krantą, Friedrich Hall įgulą netoli Mėmelio, tuomet taip dažnai vaidintas Klaipėdos, 8 valandą po 8 šiek tiek priešais pasirodė 3 transporto priemonės. Tačiau nepavyko užmėgsti radio ryšio. Dėl rūko vienas kito negalėjo identifikuoti Elbing 9 artėdamas užplaukiant minus ir pradėjo staigiai skęsti. Įgulai teko staigiai evakuoti, tačiau neteko vieno įgulos nario Julius Koko. Įgulai padėjo išsigelbėti greta plaukę laivai. Jeigu ne Elbing 9 nuskendimas, tai Augsburg greičiausiai būtų užplaukęs su 1000 vyrų įgulą ant šios antrosios minų užtvaros. Jie pamatė skęstantį laivą, Augsburg pasuko atgal į ankstesnį kursą, plačiai nusileido į vakarus ir nukeliavo į Gdanską, kur kreiseris atvyko 16.45. Tokia istorija, kaip išsigelbė iš tikrųjų pakankamai didelis kiekis, didžiausia tuo metu Vokietijos karinio laivo įgulos ir šiuo metu prie Klaipėdos būtent ir yra nuskendęs Friedrich Hall, didžiausias kreiseris, kurį turi galimybę aplankyti profesionalų narai ir apie kurių surinktą medžiagą jie pasidalina su Lietuvos jūrų muziejumi. Tuo tikslu muziejus parengė ir parodą ir planuoja iš stacionarios parodos pagaminti. Planuojame parodą, su kuria supažindins didesnį kiekį žmonių visoje Lietuvoje.
Paskutinėje laidos dalyje sužinosime apie 2 seniausius Baltijos jūroje nuskendusius laivus, kurių tapatybę dar galime identifikuoti.